jāteikt, ka to kara atmosfēru šeit jūt ļoti labi, jo faktiski katru dienu, drīzāk jau vakaros, atskan trauksmes sirēnes, un tiek skaļi teikts cilvēkiem, ka tad viņam ir jādodas uz bombu patvertnē, uz pagrabiem, vai arī jāpaliet tur, kur viņi ir nekādā gadījumā nejoties uz ielas. Vakar mēs novērojam arī to, ka ļoti daudz cilvēku dodas uz staru komisariātu, uzskatot, nu faktiski laikam lielākā daļa uzskata, ka ir nepieciešams šobrīd visiem, kas vien var ķerties pie ieročiem. Un otra lieta ir tāda, ka, protams, ļoti daudz bēgļu, visas iesniegtas ļoti faktiski ir pietrīdītas tikai ar lielām grūtībām, var sameklēt kaut kur arī žurnālisti, kur var apmesties. Un jāteic arī, ka ir dažādi drošības pasākumi. Ir tāpēc komandanta stunda no 10:00 vakarā līdz 8:00 no rīta. Un dažādi ierobežojumi, dažādas preces jau sāk faktiski izpirkt. Ja laikam kopumā veikalos ir pietiekami daudz pārtikas, ir ierobežots laiks, kad var iegādāties alkoholu, to pagaidām ir iespējams izdarīt, Kijevā tā zināms, tas ir noliegts. Bažīgi, protams, tiek uzsvērtas ziņas par to, ka ir iespējams iebrukums arī no Baltkrievijas, kur, kā zināms, arī Baltkrievijas parastājas kopā ar saviem brāļiem no Krievijas, ir ierobežu tūlumā. Nostiņojums ir viennozīmīgi, tas ir lielas dusmas, aizteikinājums par kādu padošanos, šeit nav nerunas, inkaros līdz pēdējiem. Mans iespējas ir tāds, ka karš nu, vēl turpināsies diezgan ilgu laiku, varbūt arī noteikti ar partizēnu karu pazīmēm.